Nõmme Raadio lõunatunnis käis Einar Laigna. Mõelge kaasa.
Einar Laigna. Ja et aasta lõpp on käes, siis võibolla oleks kõige targem üritada vaadata sisse poole. Inimene sees poolt. Mis teeb inimese niisuguseks, nagu ta on? Kas iga inimene on variser, kas iga inimene peab midagi uskuma nii kaua, kui ta saab oma usu uue usuga asendada? Mis see inimene on? Kui palju ta valetab ja kui palju ta enda ees aus on? Kas ei ole äkki niimoodi, et ühel heal päeval või halval päeval, kuidas võtta inimene, minu pärast kas või suri voodil tunneb, et see õilis, õige ja hea jõuluvana on oma vitsakimbu võtnud ja nüüd lööb.
Tervist! On ajad, millal peab rääkima, on ajad, millal peab vait olema. Ja minu sise tunne, mis mind kunagi pole petnud, kisub kangesti sinna vait olemise poole. Vana Eesti tore ütelus, rääkimine hõbe, vaikimine kuld, ei sobi muidugi telefoni reklaamiks, kus on vastupidi rohkem rääkida. See reklaam on alati pannud mind põldlikult muigama, et me peaks õppima pigem rääkima vähem, aga täpselt, mõistuslikult, korrektselt. Ja kui arutada sõnade üle näiteks, kus emotsionaalne keel on, ma ikka küsin inimestelt, kui ilus on jube ilus, kui palju on jõle palju, kui palju on kohutavalt ilus. Ja kui esteetika kaudu tänase küsimuse juurde tulla, siis niisugune groteski vormi kasutamine on muidugi õige, nii emotsionaalkeeles kui ka päris täppiskeeles. Augustiinus räägib universumi üleloomulikust ilust ja kui seda universumi ilu vaadata, siis universumi kohta kehtiks küll ütelus kohutavalt ilus, jube ilus, sest koos selle esteetilise võluvusega on ta ka hirmu äratav, on ta tõesti ka kohutav. Oma mõõdetes, oma salapäras, oma jõududes. Nii et niisugustel väljendustel siiski õigustus on ka päris ütleksime nii mitte emotsionaalses keeles. Selle jutu sisu oleks siis see, et kõike fakte peab oskama rahulikult ja mõistusega kuulata ja mitte niisuguse elevusega, mida inimene võib tunda lõvipuuri juures või kus küll trellid kaitsevad teda, aga samal ajal on huvitav jälgida seda võimast kõrbe looma. Et see niisugune kõmu ihalus inimestel kuulata midagi kõditavat või erutavat, et selle me peaksime siiski endas nii tõrjuma eemale ja kõike, mida me oleme arutlenud siin, on ju olnud arutlus inimolendist. Kes me oleme? Teiseks, miks me niisugused oleme, nagu me oleme? Ja nagu tänane teemagi püstitati, kas me oleme võimelised ise ennast ausalt analüüsima, kas me ise teame, mis meie sees toimub? Kas see meie sees toimub psühhiline protsess on meie poolt mõistusliku kontrolli all jälgitav ja kas me oleme teadlikud kõigist nendest nüanssidest ja kõigist nendest jõududest, mis tegelikult meie sees meiega mängivad ja määravad meie suhtumisi, meie olemist, meie reageeringuid. See on kindlasti oluline teema iseenese tundmise mõttes. Jutt oli variserlusest. Sõna variser on tulnud ju meie kultuurkonnas ja laialt maailmas kasutusse evangeeliumite alusel ja me teame, et Jeesuse Kristuse põhikonflikt oli ju variseridega. Ja Jeesus ütleb nendele ju, et häda teile kirjatundjad ja variserid ja kõige hullemad ütelused on adresseeritud nende pihta. Küll ta nimetab neid surnuteks ja lubjatud haudadeks ja süüdistused on rängad ja süüdistused on õiged. Ja kui arvesse võtta, et tolle aja variseride partei Jeesus aegses Palestiinas Iisraelis oli ju poliitiline võimupartei. Kuna teokraatlikus riigis religioon ja poliitika on niivõrd lahutamatult üks, et neid ka ei eristata isegi mitte mõtteliselt, sisuliselt nad ongi alati üks ka tänapäeval, ei saa olla ühtegi asja, mis ei puuduta poliitikat, nii nagu ei ole ühtegi asja, mis ei puuduta religiooni. See jutt, et religioon on inimese eraasi, see pole juttega mitte midagi, sellepärast, et inimene on sotsiaalne olend ja minu maailmavaade ei saa olla minu eraasi ainult, sest sellest sõltuvad minu suhted teiste inimestega. Ja ma olen teine kord ka nii sadistlikult kiusanud inimesi selliselt, et küsin, missugune su maailmavaade on. Et siis teeme niimoodi, et ma kohtlen sind sinu maailma vaate järele, mitte mina enda vaate järele. Sest kui mina kohtleksin sind oma maailma vaate järele, siis ma suruksin sulle oma maailma vaadet tegudega peale, on nii. Aga oma usku ei tohi teistele peale suruda, ei sõnadega ega tegudega. Ja nüüd kui ma küsin siis kaabaka käest, et missugune sinu maailma vaate on, siis ma ütlen selge, siis ma kohtlen sind täpselt sinu maailma vaate järele. Ja see tõttu oli väga õige, kui kuskile oli väravapäeval kirjutatud niisugune sõna ühend nagu jedem das sein, iga ühel oma. See tähendab, et iga ühte tuleb kohelda selle maailma vaate järele, mis on tema oma jagu. Las maitseb siis oma enda, oma usu vilju. Ja siis selgub äkki, et inimesele see ei meeldi. Nii et ma olen küsinud, et kas ma kristlasena pean kohtlema teid kristlikult, mis oleks inetu, sest ma surun teile sellisel juhul kristlust peale, või ma kohtlen teid teie maailmavaate järele, mis on antikristlik ja siis olge rahul sellega, mis nüüd järgneb. No siis inimene leiab, et ikka päris nii ei saa, et teda tuleks ikkagi kohelda kristlikult, et siis ole ikka ilusam ja parem. Mis see variserlus siis on? See põhisisu, kus sõna alguse sai, oli selles, need olid inimesed, kes olid veendunud eneseõiguses. See eneseõigus tulenes nende rahvuslikust ja usulisest kuuluvusest, mis automaatselt tegi neid õigeks. See on umbes see, nagu tänapäeval on, et kui ma kuulun sinna või teise või kolmandasse kohta, siis selle kuulumise läbi on kõik õige, mida ma teen. Tegu ise ei määra, vaid kuulumine. No ega siis variserlust pole kuskilt kaugelt vaja otsida. Ja see oli siis põhikonflikt. Jeesus nõudis ju seda sama naiivset ellu suhtumist, et oleme ausad ja nimetame asju õigete nimedega ja nii edasi ja nii edasi. Aga variserid muidugi olid poliitkorrektsed inimesed ja kindlasti siis, kuna võim oli nende piirkonnas, nende käes, Iisrael oli tolla ajal Rooma impeeriumi all, siis pidid nad ühelt poolt arvestama ja meeldima roomlastele ja teiselt poolt tagama oma võimu. Nii et teatud analoogiat võime tõmmata tänasesse päeva, kui üks okkupeeritud maa või kui me seda sõnaga ei taha kasutada, et kohalikud valitsejad valitsevad tegelikult mingi teise suurvõimu armust. Siis need kohalikud satraabid kujunevad kõige hullemaks. Sest nende võim tugineb ühelt poolt tugevalt okkupeeriva riigile, nii nagu Rooma impeerium ja keiser olid ülemvõim, ja kohalik valitseja pidi siis alati oma tegusid õigustama, et nii nõuab Room, nii tahab keiser, nii tuleb meeldida keisrile. See oli see pidev pilv peakohal. Ja samal ajal siis, nii nagu religioossed rahvajuhid, nii ka ilmalikud rahvajuhid nagu Herodes kuningas. Nemad siis valitsesid oma rahvast seda julmemalt ja lõdvemalt, et nad said alati ka toetada kõiges välisvõimule. No ja see süsteem ei ole maailmas midagi uut ja ta ei ole kuskile kadunud, sest et kas maailma ajalus ei olegi mitte midagi uut. Nimed muutuvad ja sama supp on ikka seal potis, ega siis supp teine ei ole. Ja inimolendi ja sotsiaalse inimolendi olukord maailmas tingib ise seda, et kõik vahekorrad on samad. Ja tegelik elu on ikka see sama, mis alati, ega siis midagi pole muutunud. Ja üldiselt variserial ju mõeldakse olendit, kes mõtleb ühte, ei teagi, mis ta mõtleb. Ühesõnaga variserlus on lühidalt see, et see on võlts ja vale hoiak. Kujutatakse ette ühte, tehakse teist või mängitakse midagi, mida ise ei olda.
Ära Laigna, kas te ei oska kuidagi pidi omaks võtta variseri võimaliku mõtlemist, arusaamist? Te siin ütlesite, et variser mõtleb või mida ta õieti mõtleb? See jätab mulje, et tegemist on natukene nagu jälle teist liiki nähtusega, kui me oleme harjunud. Sest vaadates seda tegevuskohta, võtame eelduse, et Jeesus, tõesti kõrgem võim, saatis Jeesuse konkreetsesse paika. Ma eeldan, et sellisel juhul saadeti saadik planeedi tulekoldesse, kus asi oli kõige hullem, kust võis tulla tont ja mis. Ei saadetud ju Jeesust Lätti või Eestisse või Soome, eks ole? Siin tundub, et asi oli korras sel ajal. Ja nüüd tekkisid konfliktid, mille lõppu me teame, aga. Ja mulje veel ka, et tegemist on natuke teissuguste inimestega kui mujal. Te rääkisite praegu, et kõik see kordub ja sellest ringist ei saa välja. Et ajaloos ei ole midagi uut, see kõik on olnud ja see on täna taas samas faasis. Ja üle ainult oodata, kes siis nüüd lähiaastatel risti lüüakse või midagi analoogilist tehakse. Kes võiks olla see saadik, kes tänapäeva moodustega jagab 2000 aasta taguse saadiku saatust. Tekib ka küsimus, kui me kõik pärineme, no võiks ju primitiivselt niimoodi võtta ühest esiisast, kõigepealt tehti Aadam ja sealt tulid kõik ülejäänud, väikese nüansiga muidugi, kelle võttis Aadama poeg naiseks, kui rohkem nagu inimesi planeedil sel ajal veel ei olnud. Kuidas on need suhted paigaldatavad praegu? Kes me siis oleme? Kas me oleme ühe esiisa lapsed? Või me oleme mitmeks löödud? Kas me oleme inimesed inimese missiooniga? Või peame vaatama idamaa teadmiste poole ja natukene analüüsima tšakraid?
Nii, ma siin kobasin niimoodi kaudu natukene seda teemat, aga läheme siis päris konkreetseks. Variser on see, kellel on kaks moraali. Üks enda jaoks, teine teiste jaoks. See on topelt moraali maailm. See on tegelikult see, mida me tänapäeval enda ümber igapäev näeme. Meie ühiskond ja kogu see lääne maailm, see on niivõrd variserlik. Ta on niivõrd valelik ja niivõrd kahe moraali süsteemi sees elav. Üks on enda jaoks üks moraal ja ühed nõudlused ja teine teiste jaoks. Ja selles ei ole midagi erilist võrreldes piiblia ja variseridega, nemad pidasid endid õigeteks. Kes ei eksi milleski, kes on absoluutse mõõdupuu ees, mida nimetati siis Jumala kohtuks, olid nemad enda arvates täiesti õiged. Ja Kristuse patt oli ju selles või kuritegu nende vasta, et ta paljastas nende tegeliku olukorra. Häda teile kirjatundjad ja variserid, kes te õgite leskede ooned ja armastate kummardusi turudel ja ülemaid laua otsi, kus te istuteks ole, tähendab see auväärt sotsiaalne staatus. Aga seest pidi olete te täis surnute luid ja kõike, mis on raiskunud ja mäda ja niisugune mustus täis, lubjatud hauad. No rängemalt ei saa öelda või siis ta nimetab varisele vihasemate rästikute sooks. Aga jätame Palestiina sinna paika, inimolend on inimolend ja vaatame seda tänapäeva variserlust.
Kui tohib, ma torkaksin küsimuse vahele. Variserid ja kirjatundijad on rakendatud nagu ühe vankri ette, võiks järeldada teie lausest. Kui me kasutaksime tänapäeva termineid, kirjatundija on siis nagu seaduse väena ja nagu jurist ja variser on siis kes? Ärimees, kes ei põrka millegi eest tagasi. Siit muidugi tekib ka veel üks haru küsimus, kas variser oma õiguses ja oma enesekindluses orjastab ka näiteks oma poja, oma huvide kandmiseks ja hoiab teda vangis kuni isikliku surmani.
Ma ei oska sellele niimoodi kohe vastata. Vaatame, kirjatundja on inimene, kes tunneb seadust ja me siin alles lugesime ühte kirjatundja dokumenti. Mis moraalse hinnangu me saame anda sellele dokumentile, mida me lugesime äsja?
Võimalusel ma ei annaks hinnangut, see on nii hull.
See on nii hull, ma ka ei saaks anda, eks ole, või ei sobiks öelda siin seda sõna. Ma loodan, et see ebatsensuurne sõna jääb mikrofoni kinni, lähe edasi, no mummistab juhtmed ära. Nii paraku on. See on üks inimloomuse jäle omadus, mis kindlasti ei piiritle ainult teadud inimesi. Variserlust küllap on meist kõigis. Küsimus on ulatuses, mahus ja küsimuses on ka selles olukorras, kui suures ulatuses me seda saame rakendada. Kui me ise ennast ausalt vaatame, siis leiame endas täpselt neid samu asju. Ja mis selles olukorras inimene saab parimat teha? Parim on ilmselt see, et me oleme eneseanalüüsi võimelised ja oskame ise endas alati avastada need meie pahelisusest tingitud väänlemised ja valed ja võltsused. Vaatame, kui inimesed oma vahel midagi õiendavad, mis moodi kaitstakse ennast. Ega seal ei ole enam küsimus sellest, mis on õige või kui öeldakse, et tõde selgub vaidluses. Midagi ei selgu vaidluses tõde. Vaidluses võib selguda lihtsalt, kes on osavam demagoog, sõna osavam ja õigusel ei ole midagi tegemist sellega, kes siis selles väitluses peale jääb. See on lihtsalt üks omamoodi niisugune võimlemine.
Variseride konflikt.
Või võtame üks kohtuprotsess. Kui kohtus tehakse õigust, milleks on siis tarvis mingit erilist head advokaati, kes mu välja räägib? Juba see mõtlemise viiseks. Või et ta võttis liiga kehva advokaadi, kaotas protsessi. Mis siis kohtus tegelikult toimub? Kas kehtib seadus, kas kehtib õiglus või kehtib niisugune vehklemiskunst, et kes kellele ära teeb, kes on osavam? Selgub, et üldise mõtlemise kohaselt see, et kes on osavam. Miks siis on niimoodi, et üks advokaat on nõutud ja tal on hiigel honorarid ja teine on vähem andekas ja vähem nõutud. Kui on olemas seadus, on olemas õigus ja õiglus. Miks see siis on sõltuvusse viidud millest?
Kirjatundmisest antud juhul.
Kirjatundmisest.
Grammatiline analüüs.
Ja kindlasti veel suhete liinist, eks ole. Et ma pean arvestama suhete liiniga ja kuna ma sõltun sellest isikust ja teine sõltub sellest isikust, siis me näeme, kui keerukaks läheb asi. Peaks olema ju asi lihtne. Tõde ja õigus. Mina kui kunagi Tammsaare raamatuid 5. klassis lugesin tõde ja õigust, siis ma mõtlesin ka, et ma nüüd saan teada, mis on tõde ja mis on õigus. Värinaga lugesin ja ma sain masenduse sellest 5 köitest, kogu selle tammsaareliku sapise, kõhuvalulise kibeduse ja mürgisuse juures ja see õudne skepsis ja need võrdlemisi jubedad inimesed oma hingeeluga seal. See oli mulle viiendas klassis masendus täielikult, see Tammsaare tõde ja õigus. Esimese köite lõpul ma mõtlesin, et või juba ennem kui lugesin, et mis siin enam kokutada on, jahipüss, kartets sisse ja pearule tuleb pauk ära panna, eks ole. See on ju viimane lurjus. Poisikese reageering oli väga nii selge ja lihtne, eks. Nii et siin ei ole mitte midagi erilist, võtame, mis praeguses poliitilises elus on. See on ju kogu see lääne maailma jälkus minu jaoks, mille tõttu ta mulle on tülgastavalt eemale tõukavaks muutunud. See on see topelt moraali, ka kahekordne moraal. Topelt standardit. Üks endale, teine teistele. Ja seal juures selle näo tegemine, et me oleme õiged. Ja see, et me oleme õiged, annab meile õiguse kõigile teistele teha, mis meil pähe tuleb.
Absurdi krooni võiks sellele pähe panna praegu kas või selle kaklusega, mis käib õiguskantsleri ümber. Kumb õiguskantsler on kasulikum ühele, kumb teisele parteile?
Kuidas saab üldse see küsimuses olla, kumb on kasulik?
Isegi õiguskantsler kui niisugune ja. Ise on juba piisavalt masendav nähtus, et ta üldse olemas peab olema.
No hea, et ta on. Tema ülesanne on jälgida, et täidetakse põhiseadust. Aga kuidas saab siis olla üldse muud nõudlust õiguskantslerile kui seda, et ta on erapooletult aus ja lähtub ainult seadustest. Juba see tants selle ümber näitab ise, mis kõik on. See tants on tegelikult meie ühiskonna moraalseks hukkamõistuks parim argument. Selle põhjal, kui mingi taevane kohtumõisti ülevalt vaatab, ütleks, et kulge, et selle Eestile valagi vesi peale. Aitab. Aitab lihtsalt sellest, mis siin toimub. On nii?
On. Ei ole midagi parata. Ma ei taha seda tunnistada, sest no, ma ei suuda kapituleeruda. Lihtsalt ei suuda.
No Nõmme Raadio on sellest ilusast sinisilmsest usust niivõrd pungil, et siin arvatakse ikka, et kui me nendest asjadest räägime ja toome välja need asjad, et siis maailmas muutub midagi. Maailmas ei muutu mitte midagi selle peale. Ja see meie jutt siin, ma ütlesin, et on aeg rääkida, on aeg vait olla. Mul on kangesti tunne, et ma tahaks ainult vait olla. Ja kui ühes ühiskonnas viiakse inimesed nii kaugele, et nad enam ei tahagi rääkida, sest nad teavad, et ei ole mõtet rääkida, siis nagu me teame, see puudutab ka variseride teemat, ühed inimesed on, kes räägivad. Ja teised inimesed on, kes üldse ei räägi, aga siis võtavad kätt ja teevad midagi.
Jah, aga on. Siis võib olla ka juba hilja, sest heakene küll, kujutame endale ette, et 20 aastat Eestis ei kritiseerita midagi. No ei ole vaja isegi nii palju. Arvo Valton on kunagi öelnud, et keela 5 aastaks mõtlemine ära ja sa näed, et enam ei osatagi mõelda. Põhimõtteliselt see löök meid tabab. Kui me vaatame praegu, ütleme ühiskondliku kooslust, kus ühel pool traati on suur veisekari ja teisel pool traati on siis lüpsjad ja karjatajad ja muud niisugused, kes on taganud veisekarjale väga hea olemise. Elektrikarjus valvab neid, õhtu laetakse lauta, lüpstakse õigel ajal, saavad nad kõik ratsionaalsed toitu, käivad ringi suhteliselt tühja pilguga ja mäletsevad oma normi toitu, et anda välja oma piimanorm ja hiljem siis ka lihanorm, et poegida siis, kui on peremehele kasulike ette nähtud ja nii edasi. Siis me jõuame niisuguse tulemuse juurde ja ikkagi tekib küsimus, kes siis on see übermensch või kuda teda kutsuda, kes on kutsutud ja seatud siia, no selleks, et meid paika panna, meile aluspanu ulatada, meid lüpsta, kellega ta siis maad jagab. Kas meid on üks liik siin planeedil või siiski rohkem kui üks?
See on omaette teema. Mu Mul on praegu huvitavad materjalid käes, mida ma uurin, kus just käsitletakse seda teemat. See inimliikide rohkus ja nende ürgne algpäritolu. Aga sellest võime rääkida võib olla kunagi edaspidi, kui ma selle asja endale olen pisut selgemaks teinud või vähemalt oskan välja tuua kõiki neid arhailise aja dokumentidest ja pärimustest nii öelda välja kujundatud pilti. Aga mis puutub nüüd siis variserlusse, ja siis see on niivõrd üldinimlik omadus.
Kas ta domineerib? Kas ta on enamikul või on ta vähemusel? Kui seda nüüd demokraatlikust aspektist vaadata või noh, ma ei tea, mis see demokraatia on, aga noh, selle legendi, demokraatia legendi aspektist vaadata.
Mis te arvate niisugusest väljendist, mida võime ühte lugu kuulda? Et see või teine rahvas on valinud ebademokraatlikult. Mida see tähendab? Kuidas saab olla rahva tahe ebademokraatlik? Ja huvitav, kui ma olen küsinud auditooriumitelt siin või seal, et kas rahva tahe saab olla ebademokraatlik, siis enne imet ajupesu teeb ikka imesid. Ühelt poolt inimene usub, et demokraatia on rahva tahe ja samal ajal ta on võimeline samuti uskuma seda, et rahvas võib tahta ebademokraatlikult. Nii, kuidas need asjad kokku panna? See on sama kui loed astronoomia toredast väljaandest, kus siis planeetidest on juttu ja planeet Neptuun. Vanad roomlased panid talle nimeks Neptuunuse mere jumala järele, sest ta oli rohelist värvi ja niisugune ja teissugune. Planeet avastati 1878. Nii, ja siin mingit loogilist ebakõla keegi ei näe, kõik on korras. Keegi ei oska küsida, kuidas sai teda avastada 1878, kui vanad roomlased juba teadsid ja panid ka nimegi. Ja siin ei nähta vastuolu. See, mis toimub praegu inimeste loogilise mõtlemisvõime täieliku hääbumise ja kadumisega, on selle suurepärase ajupesu tulemus. Inimesed ei suuda enam üldse mõtelda mitte millestki. Nad ei ole võimelised nägema. Kui ma vaatan tihti peale, kuidas, et kas nii primitiivselt saab ühte asja esitada, et see ju paistab kohe läbi. Jah, minule paistab läbi. Mõnele teisele veel. Enamusele ei paista sealt mitte midagi läbi. Nad ei ole võimelised järgmist sammu mõtlema selles asjas. Ja kui mälu ka ära kaob, siis järgmist lõiku lugedes oled sa eelmise juba unustanud. Sa ei ole suuteline kogu teksti terviklikult nägema. Ja nüüd, kuidas on saadud viia inimene oma mõistuse, võimete ja potentsiaali niisugusele kängumisele ja taandarengule? Inimene on tervik ja kui inimolend on füüsilises kehas end väljendav ja konkretiseeriv sellel maailma ajastul siin ja selles maailmas, siis on selge, et käsi ja aju on ju lahutamatult seotud. Me mäletame seda toredat juttu, mis sisenesest ei olegi sisuliselt vale. Kuidas see inimese kujunemise lugu meile räägiti? Tööriistu, kui hakkas tegema inimene, käeline tegevus, hakkas arendama mida aju ja see on õige. Ja kui nüüd kasvavad üles noored sugupõlved, kes on võõrutatud käelisest tegevusest, kuidas saab nende aju areneda?
Ja kui see on tõesti tõsi, et 10-aastane ei oska teha sõlme rääkimata kingapaela sidumisest, siis tekib küsimus, mida ta oskab 40-aselt ja eeldame, et ütleme niimoodi 50-aselt, 60-aselt, kui ta kasutab niigi noh, oma aju rohkem niimoodi refleksside võimendamiseks ja väga kitsal alal, siis tema taandareng. Võib ju toimuda nii, et 55-selt või 60-selt, kui pensionile on vaja minna, siis ta ei olegi mõtlemisvõimeline. Talle tuleb meelde tuletada, mida ta teeb. Ta on ju olemata haige, on ta tegelikult haige.
Ta vajab abi. Minu elukogemus on niisugune. Oskustööline on tark maailma realiteetide mõistmisel. Miks? sellepärast, et kui tema aju ei töötaks korralikult, ta ei tunnetaks maailma õigesti ja ta ei oleks võimeline siis ka füüsilises maailmas midagi korraldama. Käsi ja aju on nii tihedalt seotud. Miks näiteks Hiinas, kus on hieroglüüf kiri, ma olen rääkinud hiinlastega sellel teemal, et hieroglüüfide maalimine, nad on keerukad suhteliselt, kes ei tunne süsteemi, nad on põhi, see konstruktsioonid on olemas ja siis sinna juurde käivad siis need muud vidinad kõik. Et kui sõnaraamat võtta, siis me näeme, et seal on üks kindel põhikujund, nii nagu meil täht on neil kindel põhikujund. Ja siis muud asjad tulevad juurde. Aga nende hieroglüüfide maalimine on ju väga täpne ja peenkäeline tegevus. Ja kui sa käega kirjutad selle mõiste, siis aju ja käsi teevad ju tihedat koostööd. Ja näiteks mida nõuan oma õpilastelt käsitsi kirjutatud koduseid töid. Selle üle oli ütlemist ka, kuidas täna päeval arvutid, asjad, kõik. Umbes noh, et minu õppemeetod on primitiivne. Ma olen teile selgitanud, et jaa, minu õppemeetod on teadlikult primitiivne, kuid ta on efektiivne, sest ta käivitab käelise tegevuse läbi teie aju ja omakorda aju on suuteline korrigeerima käetegevust. Vaadake, missugused käekirjad teil on. See on sodi. Oleks aeg õppida kirjutama kaunilt, ilusti, loetavalt. Ja kui nad selle maitse suhu saavad, siis nad teevad väga ilusaid töid, mõistavad seda ja käeline tegevus on vältimatu mõtlemise õpetamisel, käsitsi kirjutamine, mitte see ainult arvutiga mängimine. Seetõttu inimene kui tervik, siis tal tuleb, koolihariduse juurde peab kuuluma käeline tegevus.
See on kasvõi selleks, et inimene hiljem valetaks vähem.
Ilukiri tuleb tagasi tuua, muidugi seda ei tooda, see on selge, et ei tooda ja teadlikult ei tooda, sest see, need asjad on ära jäetud kõik teadlikult, kindla eesmärgiga ja kirjatehnika. Mina mäletan, kuidas ma kaldjoontega vihikus maalisin neid tähtisel, vahepeal närisin sulepe ja otse ja siis kassin tindi potti jälle ja ilusti, kuidas need täht pidi minema peenelt üles ja paisutatult alla. Ja millist ilusat kirja õpetati, kui kannatlikult see tore õpetaja käis ühe juures teise juurde ja poiste juures peatus ikka pikemalt, sest nendega oli natuke rohkem tegemist. Mäletan siia maani ilukine tunde, kui vajalikud need olid, et õppida kaunilt kirjutama, ilusti kirjutama, valitsema kätt, juhtima kätt, see on ju mõistuse töö. Mõistus juhib, käsi viib ellu. Ja kui ei ole midagi ega kedagi, kes ellu viib, siis ei ole ju ka ajul vaja midagi teha, sest nii kui nii, noh, mis mõte sellel on? See on see käsu andmine, käsu täitmine, tagasi side, see on kõik ühendatud siia.
Käelava ja aju sidet, noh, seda olen märganud minagi, kas või juba... Selle poolest, et need inimesed, kes töötavad oma kätega rohkem, teevad peenemaid liigutusi, no näiteks pillimehed ja muud sellised, kes kasutavad kümmet sõrme erinevate asjade tegemiseks, nende diktsioon on tükkmaad parem kui inimestel, kes on primitiivse liikumisega käelabadega. Neil on nagu paremad eeldused selleks, et öelda välja sõnu ja... Nende suu õõs töötab aktiivsemalt. Aga kui me tuleksime siit nüüd võrdlemisi ootamatu ja võibolla ka oodatud kaarega tagasi varisõdide juurde, kas teatud liigutuse tüüp siis põhjustab teatud mõtlemise tüübi? No näiteks kas või see fenomen, mida nimetatakse prilli puhastamiseks või raha lugemiseks. Kas see ühes küljest, noh, vanadel inimestel tihti peale ta on... Aju taandarengu või veresoonte lupjumise tunnus, niisuguse fenomenid nagu nad on. Aga teisest küljest, kas need samad liigutused ei või äkki põhjustada ajule tagasisidet ja noh, ka mingisugust variserlikkuse teket või?
Ma nii ei oskaks seda asja näha, aga kui veel täiendada seda käelise tegevuse olulisust inimesel realiteedi tunnetamisel ja sellega koos ka üldse elu ja maailma isenese mõistmisel, siis tülgastuseni ei taha ma suhelda humanitaarintelligentidega. Mul on neist targutistest ja lobamokkadest tõesti villand, sest neil ei ole kunagi vaja olnud kontrollida selle oma mõttetegevuse kehtivust reaalses maailmas.
Kui seda üldse on võimalik kontrollida.
Ja seega nende enese tunnetusvõime, mis sõltub suuresti ka sotsiaalsest julgusest, asendub teatud lausete korrutamisega, teatud autorite tsiteerimisega. Nende maailm ei ole enam tunnetatud vahetult, vaid kellegi kaudu. Ja see kellegi kaudu tunnetamine tähendab ka siis seda, et nad see, kelle kaudu nad maailma püüavad näha, peab olema siiski inimene, kes on nendega mingis mõttes sarnane. On nii. Ega kuninglik maailma nägemine ei sobi ju mitte kuninglikule loomusele. Nii, et kui me vaatame intelligentide loba, siis tegelikult ega neil mingisugust mõtlemisvõimet ei ole, vaid jälgid natuke, siis see jutt koosneb millest? Ajalehe tsitaatidest, moetrendidest ja need siis viiakse niisuguse autoriteetsemasse vormi selle läbi, et sinna juurde tsiteeritakse mõnda niisugust suuremat nime või üldse kellegi nime, eks ole. See ja see USA-st on kirjutanud, et või läheb selle peale asi. Aga võime tunnetada ise vahetult realiteeti ja julgus näha, mis selles realiteedis on ja oskus seda sõnadesse panna. Siis, kui sa selle kirja paned, oled juba sina siis tsiteeritav heal juhul, kui sinu jutt väga ehmatav ei ole, kui sa julged nimetada asju jõhkralt ja otse välja. Nii et variserlus on eesti keele sõnaga silmakirjalikkus ja silmakirjalikkus on valetamine sõnas, miimikas või kehakeeles või milles tahes. See on ebatõde igal juhul.
Kui nüüd võtta humanitaarintelligendil korra vuntsis kinni selles tähenduses ära laigna, millest te seda sõna kasutasite, siis kas on tegemist intelligentidega või mis on intelligent? Ja loomulikult tekib küsimus, kas variseriks või ütleme humanitaarintelligendiks sünnitakse või omatakse sündides ainult eelsoodumust või ei ole ka eelsoodumust ja lihtsalt kujunetakse teatud olude sünnil?
Kõigepealt ma korrigeerin oma juttu sellega, et humanitaarintelligentidest rääkides muidugi pole mul õigus üldistada. Ja ma teeks kindlasti ülekohut, kui ma ütleksin, et nad kõik niisugused on. Kunagi ei saa üldistada, aga me saame rääkida teatud liiga mahukalt esinevast nähtusest. Igasugused hädad maailmas on ja jäävad alati. Võtame inimorganismi, eks ole. Mitu protsenti põleb inimese kehast, et ta ellu jääb. Teatud protsendist alates enam ei jää ellu, eks ole. Võtame tervise ja haiguse küsimuse. Organism, kuni ta suudab haigustele vasta panna, siis organism jääb ellu. Ei ole absoluuti niimoodi. Iga üks meist kannab endas igasuguseid pisikuid, tuberkuloosi pisikud on kõigis inimestes, aga neil ei ole midagi teha, kuni organism on tugev ja terve. Kui organism jääb nõrgaks, siis ta hakkab võimutsema ja laiutama ja nii öelda võidab maad endale. Nii et me ei üldista, aga kui ühiskonnas teatud nähtust hakkab ületama lubatud protsenti, see puudutab kuritegevust, narkomaaniat, kõiki neid negatiivseid eluevitavaid nähtusi. Mitu protsenti kannatab terve organism välja haigust? Mitu protsenti kannatab välja ühiskond haigusi ennem kui ühiskond hukkub? Kui suur on, palju me võime lubada endale niisugusi asju? Hukkuvaid inimesi, narkomaani, alkoholismi, kuritegevuse, katastroofide, põlemiste, kõige selle läbi. Hädad on alati olnud, aga nad peavad olema nendes piirides, mis ei ohusta terviku organismi elu. Kui need hädad kasvavad liiga suureks, siis on küsimus, kuidas ja mis põhjustel. Ja inimolendi tegelikul loomust arvesse võttes ei ole midagi ohtlikumat temale kui see palju kiidetud inimese suured nii öelda pseudovabadused, sest inimolendi rikutuse tõttu tähendab vabadust talle ka elada välja kõike, mis sinus on elu hävitavat negatiivset. Vaatame seda telereklaami õhtul. Viinapudelit näidatakse Saarema viin. Võtame ikka mõnuga. Ja siis näidatakse seal, ma ei tea, paadisõitu ja saanisõitu või mida taheseks ole. Aga võtame ikka mõnuga. Nii. Miks ei ole niisugust reklaami, kus sportlane joob piima ja ütleb, et ainult loll joob viina? Niisugust reklaami ei lasta läbi. Siis öeldakse kohe sa ahistad viinamüüjate õigusi ja vabadust, eks? Nii et taoline vabadus, mis on üles ehitatud inimkirgede eksploateerimisele. Tarbija ühiskond vajab ju seda manipuleeritud ostjat, kes tormab Stockmannisse hulludel päevadel ja hulludel öödel ja muudku ostab ja ostab ja ostab ja ostab, sest ostmise trend on. Nii. Filosoof istub kodus ja läheb, ostab ainult ühe väga kahtlase raamatupoest ja loeb seda ja ei lähegi Stockmanni. Sellest pole kasu mingisugust, eks? Nii. Nii et me näeme ka, et see kurikuulus, vabadus ja õigused on siin väga ühte pidi kõik. See on ka jälle variserlus ühiskonnas. Ühe suu poolega räägime demokraatlikest vabadustest, õigustest, sellest, et kõik on nende õiguste suhtes võrdsed ja mis tegelikult on. Tegelikult me teame, et ei ole nii. Ja kõik teavad seda, et kogu meie ühiskondlik elu on läbi ja lõhki variserlik ja valelik. Ja kui inimesed lõplikult tajuvad seda, näiteks nõukogude ajal ma mäletan täpselt, millal oli see murdepunkt, kui toimus ühiskonnas see niisugune vaimne murrang, millal tegelikult heas mõttes nõukogude ideoloogiline ühiskond lakkas uskumast neid ilusaid kõrgeid loosungeid ja elu asendus millega? Halastamatu laisklemise riigi varguse sulimisega mis tahes. Ega see ei ole ainult nõukogude ühiskonnale ei olnud omane teatud selles ajaloolises hetkes. See on meie ühiskonnas samuti ja praegu toimubki see protsess, kus järjest ja järjest rohkem inimesi pettuvad ja ei usu enam neid avalikult välja kuulutatud loosungeid, kuna tegelik elu on sellega vastuolus. Ja kui see variserlus läheb nii kaugel, et enam mitte keegi ei usu mitte midagi ja seal me juba peaaegu olemegi, siis tagajärgi ei ole vaja kaua oodata, sest inimolend ei ole ainult homo economicus. Ja me ei saa lõpmatuseni vaadata päikesesse ilma, et me pimedaks ei jää. Ja kui me hävitame ära põhikapitali, mis ühel ühiskonnal on, see on inimolendi usk sellesse ühiskonda. Riigikodaniku usk oma riiki. Usaldus võimustruktuuride vasta, kui me selle ära evitame, siis ei ole enam mitte midagi teha. Sest kui me loome sadu tuhandeid inimesi, kes oma sisimas kannavad vihkamist, kes enam ei räägi, vaid vait on, see on juba ohtlik moment, et inimene ei räägi enam. Kui inimene räägib, siis ta loodab, et sellest on veel mingit kasu. Aga kui ta vait jääb, siis tähendab, ta enam ei usu rääkimise mõtted. Ei ole mõtet rääkida, kuid ta on potentsiaalselt valmis esimeses kriisiolukorras midagi tegema. Ja Eesti ajaloost me teame seda, mida tähendab poliitilise võimu muutumine. On nii. Ja kui näiteks nüüd ajalugu kordub, kui jälle siin on mingi pööre teisele poole, siis me näeme, mis toimub. Ja siis me küsime, miks on alati meil nii palju kaebajaid üksteise peale. Mulle rääkis doktor Salumaa loo Saksa okkupatsiooni ajast. Tema jutlustas ülikooli kirikus ja rääkis seda lugu, kuidas kurjad vaimud läksid sigadesse. Kurje vaim oli terve leegion. Läksid sigadesse ja sead kukutasid enda kuristikku. Ja tema peale oli keegi kaevanud ja süüdistus oli see, et nimetas Eesti leegioni kurjadeks vaimudeks. Ta polnud midagi niimoodi nimetanud. No aga Salumaa kutsuti siis Gestaposse välja ja Gestapo ametnik vabandas tülitamise pärast ja ütles, et me oleme sunnitud kaebustele reageerima. Paraku, ehkki ma saan aru, et siin on üks nalja lugu tegelikult ja teadis ka seda piibli kohta ja sellest polki rohkem juttu, aga Gestapo ülem näitas laua peal kõrget virna kaebusi ja ütles, vaadake, Tartu linnas on kaebus iga inimese kohta, ka kaebajate kohta. Ja kui me selle kõik käiku paneme, et siis noh, et mida, mis siis ühiskonnas saaks üldse olla. Et me ei pane neid käiku, see on absurd. Aga et kaebuste hulk näitab, et kaebajate peal on ka kaebused. Mis on see objektiivne põhjus, mis viib inimesed sellisesse seisundisse, et iga poliitilise võimu muutudes on uuel võimul laua peal niisugune virn kaebusi? See on tõsine küsimus.
Kas inimese loomus tõesti nii kiiresti muutub või inimese loomus just ei muutu, aga soov saada ka auväärseks variseriks, see on nagu jäänud või?
Inimolend on niisugune olend, et kui temast hakkad rääkima, siis on tunne nagu kõnniksid mingitel niisugustel soolaugaste peal, iga hetk kukud kuskilt läbi ja võid ära uppuda. Ja see on ka üks põhjus, miks inimesed armastavad, need, kes armastavad ja kiinduvad loomadesse ja neil on lemmik loomad. Ja loomas on see niisugune algne rikkumata puhtus olemas ja see on üks põhjus, miks inimene niimoodi looma kiindub. Ja muidugi teine põhjus on veel see, et kui inimsuhetes on asi alati kahepoolne, ehk ka loomaga on kahepoolne, siis inimsuhetes on keerukam see asi. Loomaga on inimesel teatud mõttes vähem nõudlusi endale, sest et on erinevad olendid. Kindlasti on mitmes mõttes loom inimesest, kuidas öelda, noh, kas kõrgem, aga ta on kindlasti parem inimesest. Sest loomal ei ole niisugust võimet pahelisuseks, nagu inimesel on. Loom käitub kindla reegli järele, mis sõltub välistest oludest, sõltub teatud kindlatest asjadest ja tema käitumine on kindlalt ette arvatav. Aga tal puudub niisugune kurjuse enese pärast. Ma ei tea kõiki ämbliku liike kindlasti ja on ikka võrdlemisi võikaid loomi ka ja olendeid. Aga ma ei tea, kas nad puhtalt kurjuse pärast teevad midagi. Ma nägin võrratud filmi, mida venelased olid teinud omal ajal Hunt all röövel või all kiske, mis see oli. See sai kõik preemiad välismaalt, see film. Ja seal näitas, kuidas hundid, kavalad, targad, ujusid või läksid üle jõe ja siis ajasid niimoodi aju korras kõik veelinnud veest maale. Ja siis, kui nad olid maale aetud, siis läksid ja murtsid kõik maha. Ja siis põgenesid metsa, iga üks võtsi ühe kaasa. Ja maha jäi siis valge laiba mägi, mis seal kõik oli. Kõik murti maha. Et see metsik tapmise isu oli olemas. Ta ei võta ainult ühte söögi pärast, vaid tappis. Tappis mingisugusest, noh, verejänust. Ja samas filmis näidati ka, kuidas siis lammastega tehti. Jälle samamoodi kari piirati sisse ja siis rünnati ja murti kõik lambad maha. Ja siis võeti üks lammas kaasa ja metsa. Aga kõik murti maha. Et see kurjuse enese pärast. Ja hunti me peame väga targaks loomaks, mida ta kindlasti kahtlemata ka on. Ja inimene toimib samamoodi. Nii et kui inimsööjad, see on vist naljalugu, aga peale esimest maailmasõda tekkis selline anekdoot, et valged inimesed siis läksid inimsööjaid pöörama õigesse usku ja inimsööjad ütlesid, et teist on ju jube mõelda, et te tapate miljonite viisi maha ja ei söögi, et mis raiskamine see on. Meie lööme ainult ühe maha ja sööme ära ta. Ja me oleme nüüd hirmus kurjategijad, et teie tapate miljonite viisi ja kõik läheb raisku. Et mis mõte sellel on?
Siin me jõuame tegelikult veel ühe nüansi juurde. See on nüüd inimese rahulolu oma eluga, elamine reeglite raames ja samas inimese eesmärk. Kui nüüd ütleme nii, et takerduda jälle selle veise karja, traat, taia ja karjapidajate, lüpsjate maailma, siis kui ühted eesmärk, ma pean silmas veiseid on, seal aias niimoodi tasakene mäletseda, mitte midagi teha, vaadata, kuidas kuu paistab, tähed säravad ja nii edasi, siis teiste eesmärk on lüpsta, saada piima, saada liha ja ka nagu rohkem eesmärki ei ole. Kui me tõstame selle kujundu nüüd riikide tasandile, siis valitsejad tahavad, et valitsetavad oleksid reeglite piires ja annaksid neile siis, noh, tähistame selle piima ja lihaga mida iganes, et nad saaksid seda rohkem. Ja jälle me oleme, ma ei mäleta, millises eelmistes saadetest me seda teemat puudutasime, me oleme seal, et miks nad seda teevad, juhuslikult või? Mingi eesmärk ju peab olema. Igal juhul praegu on ühe liigi raames variselide ja ülejäänude pisukene konflikt silmaga näha ja muud eesmärki ei olegi nagu kui see konflikt.
Ma olen näinud filmi lõiku sellest, kuidas puu oksa peal kohtuvad kaks röövputukat. Kargavad üksteisele kallale ja hakkavad siis korraga vastamisi üksteist sööma. Võigas. On üks kohutav röövputukas, seda nimetatakse palveta ja tal on niisugused rohutirtsu moodi. Ja need koivad on niisugused tangid, millega ta võtab siis selle ohvri kinni ja hakkab siis närima. Rohutirtsul on ka õudsed lõuad, mis on siin eestel, et suured rohelised, kes on näinud. Et see putuka maailmas, kui sa näed seda õgimist ja siis õgib siis teise nahka, siis tema selja tagant tuleb juba järgmine, kes tema nahka pistab. Ja nüüd seda nahka pistes ta piisavalt ei uuri ümbrust ja muutub omakorda saagiks järgmisele, kes tema nahka pistab. Et käib üks meeletu nahka pistmine. Ja looduses noh on see, nagu nimetatakse see toitumise rida, et liigid peavad üksteist üleval ja suured kariloomad, kui sealt lõvi püüab ühe kinni või tiiger teise või, et see karja saatust ei johusta. Filmis vaatad, kuidas sel ajal, kui murtakse üks sebra maha ja lõvid hakkavad seda lõhki kiskuma, teised lähevad natukene ainult eemale ja sööbad edasi. Ja need knuud ja antiloobid ja umbes sama asi, et teatud ükskõiksus samal ajal. Kui on mõni rahvas, kes on väga suure arvuline, nendel ka individuaalne elu säilitamise instinkt ei ole nii tugev kui teistel, vaid see määratu hulk ja meie teadvus, see, kus, mis domineerib üle noh, mina teadvuse, et need rahvad on võimelised kergelt ennast ohverdama pesa huvides, nagu termiitide pesa on või sipelgatel ja putukatel. Need putukate ja loomade inimeste vahel on ühelt poolt suured sarnasused ja võrdlemisi võikad sarnasused teinekord, nagu seal bioloogilises maailmas on. Aga kui me nüüd oleme sotsiaalses ühiskonnas sotsiaalsed olendid ja me oleme nii imeuhked oma saavutuste üle ja oma kultuuri üle ja no kõik see ühelt poolt see hirmus enese kiitmise jutt, mis käib ja selles on palju õiget ka, ega seal valed siis ka ei ole, tõepoolest on inimelus, sotsiaalses elus, nagu iga inimese elus ju kõik pooled olemas. Hea külg ja alg külg, must ja valge külg. Me pole keegi ei inglidega kuradid. Et mis on siis inimese parim võimalus? Parim võimalus on ausus, mis tähendab, et sa suhtud ka ise endasse ausalt, aga see tähendab ise enese tundmist. See tähendab ka sotsiaalset julgust, isiku julgust, ise endale tunnistada oma vigu, oma puudusi, oma eksimusi, mida tahes. Aga see protsess, et seda tunnistada, tähendab kõigepealt ju võimekust enese tundmisega kooskõlas läbi näha endas see, olla suuteline analüüsima oma seisundeid. Kultuuriloo uurijad toovad esile selle Euroopa kultuuris, et kooti ajastul 13. sajand saavutas Euroopa kultuuris inimene küpsuse ja täiskasvanu seisundi. Täiskasvanu seisundit iseloomustasid siis niisugused nähtused nagu kõigepealt see, et ta kuulub teadlikult sootsiumi ja ei vastanda ennast sootsiumile. Samal ajal on tal välja kujunenud täielikult selge oma mina teadvus, oma isiksus ja isiksus väljendub selles, et ollakse suuteline jälgima kõiki oma sisemisi seisundeid ja nende tekke põhjuseid ja mehhanisme. Nii. Ja et see isik samal ajal ei soovi ega ei vastanda oma isikut kõigi teistega. Ja see väljendub siis kooti arhitektuuris, katedraali, me näeme, kuidas nišid ja portaalid ja on väga rikkalikult skulptuuridega täidetud. Igal skulptuuril on oma niš. Iga üks on oma ette isik. Kui vaadata ligidalt, minul on tavaliselt pikk silm kaasas, kui ma läänes matkan seal ja kirikuid vaatan, et need näod on individualiseeritud. Kölni kirikus, üks kõik kus, Reimsi katedral, mis tahes, vaatame neid skulptuure. Ei ole standard nägusid, need ei ole kuskil ühe vormiga tehtud. Nad on rassiliselt ühesugused, nad on tõuliselt ühesugused. Nende ilme on kultuur mentaalselt üks ja samal ajal on nad kõik individuaalsete joontega. Nad on indiviidid, nad on isiksused, kuid nad kuuluvad kindlasse tüüpi, kindlasse kultuuri ja nende nägudes väljendub see enese teadvus. See, mis kultuuris on vastavus prototüübile. Kultuur on elav nii kaua, kuni temal on kindel prototüüp, mis on kohustuslik, mitte sund korras, vaid loomulikult kõikidele ühiskonna liikmetele. Keskaja kultuur ehitus üles Kristuse ideaalmudelile. Islami kultuur ehitub üles Muhamedi kui profeti ideaalkujule. Missugune on meie ühiskonnas tänapäeval see prototüüp, see arhetüüp, mille alusel peab meie ühiskonnas kujunema homo estonikus demokraatikus tänapäevakus? Seda pole. Ühel on filminäitlejad, teisel on mingid poplauljad, kolmandal on vargad, neljandal on sulid, viiendal on ei tea mis, edu igal juhul. Aga mis on see kultuuris see keskne, mille peale kõik koos vaatavad, mis ühendab kõiki inimesi ühiselt ja siis nad moodustavad ühiskonna ja kultuuri. Meil ei ole seda enam. Euroopa on selles mõttes täieliku niisuguse mandumise ja kängumise staadiumis. Nad on ise ennast lahti ütlenud, oma enda kultuuri sünnitanud põhialustest. Nad tegelevad sisuliselt tahtliku ja teadliku enesehävitusega. Ja enesehävitus füüsiliselt, sellele eelneb alati ju totaalne hävitusprotsess inimeste teadvuses. Kui nad ütlevad lahti kõigest sellest, mis nende arvates on siis ahistav ja määrav ja mis tahes kõik. Ja nüüd näeme tagajärgi ja tulemusi, mis on. Ja nüüd selle keskaja kultuuris välja kujunenud täiskasvanud inimtüübi juurde siis oluline omadus oli oma sisemiste seisundite jälgimise võime, ehk teisi sõnu eneseanalüüs ja sotsiaalne julgus tunnistada ise endale ja vajadusel teistele, ma eksisin, see on minu viga, vabandust, andestust, palun andekseks. See peaks olema meie ühiskonnas üks levind sõna vabandust, andestust. Ma eriti ei kuule seda. Ma kuulen enamasti meeletuid eneseõigustusi viimseni. Aga harva on kuulda vabandust, andestust. Nii et selle meie kultuurinimese juurde peaks kuuluma see teadlikkus, et ma alati ma võin milleski eksida. Ma olen eksimisvõimeline. Ja tahtmatult võin eksida millegi vasta. Vaat see oma ego ületamine, see on saavutuskultuuris. Miks me seda ei taha näha ja me selle anname käest ära. Ja nüüd inimene ei tunne enam ise ennast ja kui ta ei tunne ise ennast, kuidas ta saab tunda üldse inimolendit. Vanad kreeklased ütlesid ilusti, gnotis seaut on see tuntud sõnaga eesti keeles, niisugune fraas, tunne ise ennast. Et enese tundmine on inimese tundmise ja üldse inimpsüühika tundmise alus. Aga kuidas sa saad ennast tunda, sa pead suutma ennast analüüsida. Kas meie kooliharidus õpetab seda? Kas meie kodune kasvatus õpetab seda? Kas televiisor õpetab seda? Ma näen ühte hukkuvat ühiskonda. Manduvat ja hukkuvat ühiskonda. Ja selle tõttu ma ka olen nii... ei taha rääkida sellest, sellest pärast, et ei ole mõtet enam rääkida.
Rääkimine on valusa võitu tegevus, jah? Ja. Tõepoolest. Ja. Aga lootus siiski jääb. Võibolla keegi kuidagi tuleb sellest supist välja. Sest lõpud lõpuks põhjuslike seoseid võib ju veel omandada. Veel ei ole kadunud kõik.
Tuleb meelde ilus fraas Voigtwangeri raamatust Juudi sõda. Vespasianus ja Titus on Jeruusalemma vallutanud, tempel on põletatud ja siis üks rabi oli seal ja tal oli võimalus siis küsida roomlastelt, mis ta tahab. Ja ta ütles väga tagasi hoidlikult, et noh, aitab sellest, kui ma saan need kirjarullid siit ja viis õpilast omale. Roomlased hakkasid naerma, leidsid, et see juudi rabi on loll, et kas ta midagi rohkemat ei oska küsida. Kuna tal oli võimalus küsida, eks ole, suure meeselt anti võimalus. No, ja ta tahab ainult mingisugust paperi pahna, mingid kirjarullid ja viit õpilast. Nii. Aga nüüd ma küsin, kus Rooma impeerium on? Teda ei ole. Aga kas juutlus on? On. Eks? Mis on siis ajaloos suurem jõud? Kas hetkeline näiline impeeriumi sõjalis majanduslik potentsiaal või üks tagasihoidlik õpetlane, kes ei tahtnud midagi muud kui kirjarulle ja viit õpilast? Tähendab, kirjarullid ja viis õpilast oli suurem jõud kui impeeriumi leegionid, majandus, poliitiline, administratiivne ja kõik kogu süsteem. Ma arvan, üks suur tarkus on siin ja eestlased peaks õppima sellest, et me peaks olema rahvas, kes ka teab, et õpetlane kirjarullide ja viie õpilasega võib olla see seeme, mis kõik säilitab. Aga siis peab kindlasti olema kirjarullid, ehk pühad kirjad, mis sisaldavad eluks ja olemasoluks vajalike teadmisi ja viis õpilast. See on üks ilus lugu selles Voigtwangeri juudisõjas. Mina lugesin omal ajal seda raamatut täiesti õpikuna. Ma töötasin ta mitmel korral läbi. Seal oli veel üks tore laul, kuidas viienda leegioni ülem laulis ikka, et meie viiesse teeb kõike. Pesu peseb sitta, veab määrustiku peast teab. Seda ma tuletasin meelde kaitseväes ikka pataljonidele. Meie pataljon teeb kõike. Tark raamat, õpetlik raamat.
Selle raamatuga võtamegi täna otsa kokku. Aitäh, härra Laigna ja head inimesed. Ärge unustage lastele edasi andmast käelise tegevuse mõtet, kingapaela sidumise oskust, oskust ja teadmist, kuidas ja miks lõigatakse leiba ja muudki taolist. Ja... Lugegem siis järgmisel aastal vähemalt raamatuid.
Thank you.
saade on salvestatud 2007. aastal. Saade on salvestatud 2007. aastal.